Салам, әзіз радиодың нәже доғылыр. Программамыза қош келдіңіз. Программамыз нәме хақта екеніні біле аңыз мі? Біздің хемейшілік діңлейшілеріміз, біз программамыз арқалы, ярадайжымызы елерімізі ачып, ибадат едіянымызы білерлер. Әзізлер, ибадат асылында нәме екеніні біле аңыз мі? Ибадат хақында білмекчі болсаңыз, біз білен қалын. Гелін Давуд пайгамберин ахшамкы ибадатынан бирини окап чыкыяс. Эй мени хаклы чыгарган Худайым, мага жооп бер чагыранымда, мага күнлүк бердин дарыганымда, мага мерхемет этти, тилегиме кулак кой. Эй инсан оглонлары, качан ачелле сиз мага иснат кетирчек, качан ачелле пуч сады сөйүп, сиз яланы ерчек. Эмма билип коюн. Реп өзі үчін садық адамы сайлап қояндыр. Реп мені іші дияр чағыранымда. Қақарланып гүне қалмаңсыз. Дүшегіңізі ойланын, үмсім болыңсыз. Доғры құрбанлықлары құдырлен, Реббе біл бағлан. Кім сізе яқшылық едер дейенлер көптір. Я Реп, юзіңің нұрыны үстімізі сач. Хасыл, тәзе шырап бол-болында бақыттыр. Йөне юрегиме бирен шатлыгын мондан да көптүр. Мен аркайын ятян һәм дә ухлыян, чөнки диңе сен яреп мине аманлыкта яшадыан. Әзизләр, хәзер сизе таныштыран ибадат Давуд пайгамберин яратыча эден ибадатыды. Дослар, гелин без һәм билле первердигәрмизе ибадат итәс. Худайым, бизе хаят биренең өчен миннәтдарс. Бизе Яраданларың арасыннан эдил бизи сайлап аланың үчүн мукаддес адың шохратлансын. Сенің патшалыгың келсин. Давуд пайгамбер ким бизе бахт, рахат кетирер деген сорақ беріпті. Элбетте, шол сен Худайым. Диңе сен өз нурыны үстімізе саларсың. Диңе сен билен асуда ятарын ве оянарын. Ибадатыма кулақ сал первердігәрім. Худайым, бізі күна беласыннан халас еденің үчін саңа шүкірлер айдияз. Біз күнәкерлер үчін өзіні бей баха болын Хезраты Иса Месихи өлімі сезавар еттің. Яна сенің сөзің мұқаддестір. Реббіміз, сенің бейік мақсатыңы тасықламақ үчін, оны үчінші күн өлілерден дерелттің. Әзіз Атажан, бізі мұқаддес рухың білен долдыр. Сенің мұқаддес адың білен ибадат еттік, әзіз первердігарым. Омин.